Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Amma ba'd, ikhwani fiddin, a'azzakumullah, kaum muslimin pendengar radio Indah Siar yang kami hormati. Alhamdulillah, kita masuk pada mutiara berikutnya dari mutiara-mutiara yang indah yang disusun oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, yaitu mutiara yang ke-45, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala, laisa asy-syadidu bis-sur'ah, innama asy-syadidu alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab. Muttafaqun alaihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, laisa syadidu bisura'ah, bukanlah orang yang kuat adalah orang yang pandai berkelahi. Kalimat sura'ah diterangkan oleh Imam Nawawi sendiri dalam matannya atau dalam Riyadhus Shalihin, beliau mengatakan, bidhammis sadi wa fathir ra wa asluhu 'indal 'arab, man yasra'un nasa kathira. As-sura'ah dengan didomahkan di huruf sad dan difathahkan di huruf ra, asalnya dalam bahasa Arab bermakna orang yang bisa menjatuhkan manusia dalam berkelahi, yang sering mengalahkan manusia dan berhasil menjatuhkan manusia, dikatakan orang itu adalah orang yang kuat atau dikatakan sura'ah. Maka Nabi menyatakan dalam hadis ini, bukanlah orang yang kuat, orang yang menang dalam berkelahi. Innama syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Tetapi yang namanya orang yang kuat adalah orang yang bisa menahan dirinya ketika dia marah. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam meluruskan bahwasanya orang yang kuat itu bukan orang yang menangan dalam berkelahi, bukan orang yang pandai bergulat, yang setiap dia bergulat, berkelahi selalu menang. Bukan itu orang kuat. Orang yang kuat adalah orang yang bisa menahan emosi. Orang yang kuat adalah orang yang bisa menahan diri ketika marah. Dan jarang-jarang orang yang bisa kuat menahan dirinya ketika marah. Ikhwani fillah na'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dibawakan hadis berikutnya, karena berkait juga dengan hadis ini, adalah hadis dari Sulaiman ibn Surad radhiyallahu ta'ala anhu. Qala kuntu jalisan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa aku pernah duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa rajulani yastabbani, sedangkan ada dua orang yang saling mencerca, saling memaki. Wa ahaduhuma qad ihmarra wajhuhu, salah satu dari mereka mukanya, wajahnya sudah memerah. Wantafaqat audajuh, menggelembung urat lehernya. Faqala Rasulullah SAW, maka Nabi bersabda, inni la a'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajid. Aku punya satu kalimat yang kalau dia ucapkan, orang itu mengucapkannya, niscaya dhahaba anhu ma yajid, akan hilang apa yang dia dapat itu. Lau qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kalau saja dia mau berkata a'udzu billahi minasyaitonir rajim, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dhahaba minhu ma yajid, niscaya akan hilang apa yang telah menguasainya. Ini emosi yang telah menguasainya akan hilang. Faqalu lahu, maka mereka pun berkata kepada orang tadi, inna nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala ta'awwad billahi minasyaitanir rajim, Sesungguhnya Nabi berkata bahwasanya hendaklah engkau berta'awud, mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Muttafaqun alaih. Hadis ini juga muttafaqun alaih, sama dengan yang tadi, dua-duanya diriwayatkan dalam Bukhari dan Muslim. Walhamdulillah. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pendengar radio Indah Siar yang kami hormati, kedua hadis ini disusun oleh muallif, oleh musannif, wa huwa al-imam an-Nawawi rahimahullah, di dalam bab al-ghadab, dalam bab sabr, dalam bab kesabaran, setelah membahas kesabaran dalam masalah musibah, kesabaran ketika datang kematian orang yang dicintainya, kesabaran dengan ucapan-ucapan yang kadang menyakiti, menunjukkan bahwa Imam Nawawi rahimahullah alim, beliau sangat alim, sangat berilmu, bahwa yang namanya sabar bermacam-macam. Sudah lewat kita bahas bagaimana hadis-hadis yang mengajarkan kita sabar dari ucapan-ucapan yang menyakitkan. Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Sabarlah dari atas apa yang mereka ucapkan dan tinggalkanlah dengan peninggalan yang baik, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an. Demikian pula sabar ketika menghadapi musibah. Disebutkan sekian ayatnya dan hadisnya bahwa kita dianjurkan untuk mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahwa kita diuji dengan berbagai macam ujian. Wala yabluwannakum bishay'in minal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wat tsamarat wa basyiril sabirin. Niscaya kalian akan diuji oleh Allah dengan sedikit rasa takut, rasa lapar, susah, dan seterusnya. Ini satu jenis kesabaran. Tetapi ada kesabaran dalam bentuk lain, yaitu sabar untuk tetap menahan emosinya. Jangan sampai seseorang dikuasai oleh emosinya. Ikhwan fillah na'udzubillah, inilah yang kemudian dibawakan hadis-hadis ini. Nanti akan dibawakan pula setelah ini, seorang yang datang kepada Nabi SAW menyatakan, ya Rasulullah, ausini, berikan wasiat kepadaku. Nabi memberikan wasiat satu kalimat saja, la taghdab. Faraddada miraran. Dia mengulang-ulangi lagi permintaannya, berikan aku wasiat, berikan aku wasiat. Nabi tetap tidak berubah wasiatnya, la taghdab, la taghdab. Faraddada miraran, faqala la taghdab. Apa maknanya la taghdab? Jangan marah. Jangan emosi. Jangan emosi. Ikhwan ibn a'azzubullah, kalau marah dalam artian seseorang itu kemudian dalam hatinya ada sesuatu yang membara, jengkel dengan sesuatu yang dia tidak suka atau sesuatu yang menyelisih hak, itu otomatis setiap orang akan ada. Tetapi makna la taghdab, jangan terbawa oleh emosinya kemudian dia melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, atau hal-hal yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga tahanlah emosi tadi agar jangan sampai menuntunmu kepada perkara-perkara yang jelek, perkara-perkara yang haram, melampaui batas, ghulu, ekstrim. Ikhwan fillah na'udzubikumullah, kata Syekh bin Utsaimin rahimahullah, bahwa yang namanya emosi itu adalah bara api yang dilemparkan oleh syaitan ke dalam hati-hati seseorang. Maka ketika seseorang dalam keadaan dalam hatinya terdapat bara api yang dilemparkan oleh syaitan tadi, maka niscaya badannya akan ikut terbakar. Akan melotot matanya, memerah wajahnya, menggelembung urat lehernya, dan kemudian berbicara dengan ucapan-ucapan yang tidak masuk akal. Ucapan yang berlebihan. Na'udzubillah. Kalimat-kalimat yang tidak sepantasnya diucapkan, diucapkan. Sumpah serapah. Kalimat-kalimat menyebut binatang-binatang diucapkan di mulutnya. Bahkan seringkali berlebihan. Artinya berlebihan, melampaui batas yang sama sekali tidak di luar atau tidak ada dalam pikirannya atau di luar nalarnya. Yang ketika emosi tadi mereda, dia menyesal. Kenapa saya mengucapkan sampai seperti itu? Demikian pula ya tasarruf tasarrufan la ya'qiluhu aidha. Demikian pula perbuatannya akan berbuat perkara-perkara yang sama sekali tidak terpikir di kepalanya atau sama sekali tidak dipikirkan di otaknya. Membanting gelas, piring, melempar kaca, segala macam. atau memukul kaca dengan tangannya sendiri sehingga tangannya berdarah. Ini keanehan-keanehan yang kalau saja dia dalam keadaan sadar, dia tidak mungkin melakukan hal tersebut. Bahkan ketika emosinya mereda, dia menyesal. Itu barang-barang saya sendiri, kenapa saya rusak? Ini semua milik saya, kenapa saya hancurkan? Ikhwani fi din, a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka tidak jauh kalau ada orang yang bilang kemarahan atau emosi itu adalah gila sesaat. Karena melakukan seperti orang yang gila dalam keadaan tidak terpikir atau tidak dipikiran di kepalanya apa akibatnya, apa nantinya, tidak terpikir sama sekali. Semua apa yang dipegang di tangannya dia banting. Semua apa yang di dekatnya dia pukul. Ini kan keanehan. Maka kemudian alhamdulillah emosi tidak lama, biasanya setelah itu kemudian mereda. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan kalau seseorang bisa menahan amarahnya, bisa menahan emosinya sehingga dia tetap berjalan di atas jalan yang hak, tetap berbicara dengan ucapan yang hak, tetap berbuat dengan perbuatan-perbuatan yang sesuai syariat, berarti orang ini orang kuat. Qawi, syadid, kokoh, kuat. Laisal qawiyyu bisara'ah, kata Nabi. Bukanlah orang kuat itu karena menang berkelahi. Walakin asyadid, tapi orang yang kuat adalah orang yang bisa menahan dirinya ketika emosi. Bisa menahan dirinya ketika emosi. Sebagaimana kejadian dua orang yang saling mencerca. Rasulullah SAW dan para sahabat sedang duduk-duduk melihat dua orang tadi bertikai. Sampai salah satu daripadanya memerah wajahnya, melotot matanya, menggelembung urat lehernya. Kata Nabi, aku tahu satu kalimat yang kalau dia ucapkan, niscaya akan mereda, akan meredakan emosinya. Itu kalimat a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Maka faedah dari hadis ini, yang pertama adalah sabar, jangan marah. Sabar untuk tetap menahan emosi. Yang kedua, kalau sudah mulai terbakar emosimu, maka ucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ucapkan perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena memang emosi tadi adalah bara api yang dilemparkan oleh syaitan. Maka berlindunglah kepada Allah. Bergantunglah kepada Allah. Beriktisam kepada Allah. Jangan sampai terbawa oleh bara api yang dilemparkan oleh syaitan. Kemudian disebutkan pula oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, tips-tips untuk menghadapi hal ini. Yang pernah kita singgung kemarin, kata beliau, selain mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, berwudu. Karena syaitan diciptakan dari api dan air, wudu akan menyejukkan, memadamkan cahaya emosi, panasnya kemarahan, dan juga akan melindungi dari syaitan. Ketiga, kalau dia dalam keadaan berdiri, duduklah. Kalau dalam keadaan dia duduk, berbaringlah. Kalau dia di satu ruangan tertentu, maka berpindahlah ke ruangan lain untuk duduk dan menenangkan diri. Agar dia bisa meredakan emosinya dan bisa berpikir dengan baik. Bisa berpikir dengan bimbingan ilmu yang sudah dipelajarinya. Karena kemarahan dan emosi kadang-kadang melupakan apa yang sudah pernah dia pelajari. Dia akan lakukan hal-hal yang menyelisihi ilmunya sendiri. Karena emosi, karena marah. Melakukan hal-hal yang tak terpikirkan di pikirannya. Sama sekali tidak dicerna di otaknya. Sampai kemudian menyesal di belakangnya. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Mudah-mudahan dengan dua hadis ini, kita kaum muslimin akan bisa terbimbing untuk bisa menahan amarah. Dan tetap ucapan yang terucap adalah ucapan yang baik. Walaupun dalam keadaan panas membara, demikian pula perbuatannya tetap perbuatan yang syar'i, walaupun dada panas membara, karena dia tidak melampiaskan emosinya, dan inilah orang yang kuat, orang yang kokoh kuat, dan tentunya contoh teladannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, ketika seseorang berkata kepadanya, ya Rasulullah, aku mencatat semua ucapanmu. tetapi nahatnya Quraisy, tapi Quraisy melarangku dan berkata, engkau berbicara kadang marah, kadang ridho. Jangan dicatat semua. Maka Rasulullah SAW membantah kalimat itu. Kata Nabi, tulislah. Fa'auma'a bi'asbu'ihi ila fihi. Beliau isyaratkan dengan jarinya ke mulutnya dan berkata, uktub walladhi nafsi biyadih makharaja minhu illa haq. Tulis semuanya. Karena sungguh demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, tidak keluar dari mulut ini kecuali hak. Jadi dalam keadaan marah maupun ridho, tidak keluar dari mulut Nabi kecuali kebenaran. Inilah orang yang paling kuat sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wabillahi taufiq.
Kaum muslimin, demikian tadi telah kita ikuti kajian Islam dalam bab atau hadis yang ke-45 tentang sabar menahan amarah dan juga ke-46. Kaum muslimin, baiklah kita akan menuju kepada pertanyaan Anda yang disampaikan, semoga akan memberikan kepada kita solusi bagi Anda. Yang pertama, bagaimana hukum jualan makanan pedas kekinian dengan level tingkat kepedasan tertentu seperti ini dan ini lainnya gitu ya. Apakah tergolong memadaratkan orang lain karena setelah makan kadang-kadang bisa menimbulkan diare meski atas keinginan pembeli memilih level berapa? Bagaimana perdagang bisa dikatakan memadaratkan orang lain khususnya di bidang usaha kuliner yang akan saya jalankan? Atas jawabannya, ucapkan jazakumullah khairan.
Selama itu masih barang yang halal, maka tidak ada larangan barakallahu fikum. Kita bisa saja mulus diare karena makan sesuatu yang lain selain pedas, karena memang ketidakcocokan di perut masing-masing. Sehingga urusan masalah apakah dia akan diare ataupun tidak itu urusan mereka masing-masing, karena ada yang kuat, ada yang di bawahnya, ada yang punya penyakit mah, ada yang tidak. Sehingga justru bagus kalau kamu kasih keterangan. Ini level yang bawah, ini level yang atas, agar mereka bisa menyesuaikan dengan perutnya masing-masing. Siapa yang sudah terbiasa dengan perut, silahkan pilih yang level atas. Siapa yang memiliki masalah di perutnya, jangan ambil yang level atas, level yang bawah. Mudah-mudahan tidak ada masalah insyaallah. Hanya saja penamaan yang sering saya lihat. Kenapa harus pakai nama setan, iblis dan sebagainya? Makanan tetapi namanya menyeramkan sekali. Padahal kita disuruh untuk berlindung dari syaitan. Mengapa kan makannya dengan makan setan, ponggol setan, mie setan, keripik setan? Astagfirullahaladzim, a'udzubillah minasyaitonirrajim. Nah, penamaannya saja perlu diganti supaya nama yang baik. Apakah nama pedas itu sudah bagus sekali. Nah, barakallahu fikum.
Kemudian izin bertanya Ustaz, semoga Ustaz selalu diberi kesehatan.
Amin. Wa iyyakum.
Yang pertama, apakah beda jual beli salam? Apakah beda jual beli
salam?
Salam ya, dengan jual beli barang yang belum dimiliki. Saham mungkin ya?
Salam, salam.
Pada. Apa beda jual beli salam dengan jual beli barang yang belum dimiliki?
Nah, beda. Kalau jual beli yang belum dimiliki memang belum milik dia, kemudian dia dalam keadaan menjualnya, itu tidak boleh. Bai'u ma la yamlik. Bai'u ma la yamlik. Kalau bai'u salam adalah pesanan. Ini kalau yang dimaksud salam ya, adalah pesan. Saya pesan baju demikian-demikian, nah dia akan menjahitkan untukmu. Atau pesan sesuatu barang, kemudian dia akan bikinkan kue misalnya. Ingin berapa porsi, sekian porsi dia akan bikinkan. Wallahu ta'ala a'lam.
Bagaimana cara agar bisa menjadi orang yang mampu menahan amarah atau tidak mudah marah, Ustaz?
Sudah dibahas tadi ya. Agar berlindung kepada Allah ta'ala dari syaitan, kemudian berwudu, kemudian merubah posisi supaya jangan emosi, supaya mereda emosinya. Kalau sedang berdiri, duduklah dengan tenang. Atau berbaringlah kalau dia sedang duduk, berbaringlah. Atau pindah ke tempat yang lain yang lebih tenang, tidak menghadapi wajah orang yang menjengkelkan tadi misalnya gitu. Ini tips-tips untuk meredakan emosi. Barakallahu fikum.
Pertanyaan berikutnya, apakah hukum mempelajari ilmu pengobatan tradisional Cina atau pengobatan alternatif lainnya? Semoga Allah merahmati Ustaz. Jazakumullah khairan.
Nah, hadis tentang tadawaw itu hadis am. Tadawaw, fa inna Allah la yada' da'an illa wada'a ma'ahu dawa. Wahai hamba Allah, ya ibadallah, tadawaw, Wahai hamba-hamba Allah, berobatlah. Karena sungguhnya Allah tidak meletakkan satu penyakit kecuali meletakkan bersamanya obatnya. Alimahu man alimahu, wa jahilahu man jahilahu. Akan tahu siapa yang tahu, akan tidak tahu siapa yang tidak tahu. Artinya obatnya pasti ada. Maka kita tidak mengapa untuk mencari obat tersebut dari mana saja, selama itu adalah halal. Karena beberapa pengobatan-pengobatan Cina dengan perkara-perkara yang haram, atau dengan memakan hal-hal yang haram seperti ular misalnya, tidak boleh kita makan. Binatang buas misalnya, atau kuku, atau kucing, apa namanya, itu perkara-perkara yang tidak boleh bagi kita, barakallahu fikum. Tetapi selama itu halal, apakah dari Arab ataupun dari Cina, dari Inggris atau Amerika, dari mana saja, kalau itu adalah bahannya yang halal, tidak mengapa. Dan terbukti itu mengobati, tidak mengapa. Sehingga tidak kita bicarakan dari mananya, tapi yang kita bicarakan adalah bahannya. Apakah itu halal, maka silakan. Kalau haram, itu haram. Demikian pula caranya, dengan jarum, dengan pijat, dengan apalagi, selama itu perkara-perkara yang mubah, silakan. Kalau itu dengan besi panas, berarti itu sejenis kai. Walaupun dibolehkan, tapi makruh. Wallahu ta'ala a'lam bisawab.
Pertanyaan berikutnya, Afwan Ustaz mau bertanya, apakah kalau waktu-waktu yang terlarang untuk tidur itu jam berapa saja, dan juga waktu-waktu terlarang untuk berhubungan suami istri, jazakallahu khairan. Waktu-waktu terlarang untuk tidur jam berapa, dan waktu-waktu terlarang untuk hubungan?
Iya. Wallahu a'lam. Saya tidak tahu ada waktu-waktu yang terlarang untuk tidur. Kalau waktu-waktu yang terlarang untuk sholat, ada tiga waktu. Yaitu ketika setelah fajar, ketika menjelang maghrib, dan ketika matahari tepat di atas kepala. Tapi kalau larangan-larangan tidur, wallahu ta'ala alam, ada pun sampai makruh saja ya, tidak sampai haram, itu dikatakan, aku tidak suka tidur sebelum isya dan ngobrol setelah isya. An-naum qabla al-isya wal hadithu ba'daha, wal hadith ba'da al-isya. Itu tidak disukai. Jadi sebaiknya tidur itu ba'da al-isya. Apalagi jima, saya lebih tidak tahu lagi. Karena Rasulullah SAW menyatakan, kalau suamimu mengajakmu, ini kepada para wanita, kalau suamimu mengajakmu ke ranjangnya atau untuk melakukannya, maka penuhilah, walaupun di atas kendaraan. Walaupun di atas kendaraan. Ini menunjukkan bahwasanya kapan saja ketika suami menginginkan istrinya, maka silahkan. Wallahu ta'ala a'lam.
Kemudian bagaimanakah hukum mempercayai orang yang bisa melihat hal-hal yang gaib? Apakah termasuk kesyirikan? Tetapi kami tidak menginginkan dia mengobati yang mereka sebut rukyah.
Jangan percaya. Tidak ada seorang pun yang bisa melihat hal-hal gaib. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahui hal-hal yang gaib, dan kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan kepada beberapa gaibnya kepada Nabi, para anbiya atau orang-orang yang diridhai oleh Allah ta'ala dari kalangan para rasul. Hanya itu. Adapun manusia biasa tidak bisa melihat yang gaib. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam Al-Quran tentang masalah syaitan, jin, yaraunakum min haitsu la taraunahum. Kata Allah, mereka melihat kalian dari sisi yang kalian tidak bisa melihat mereka. Sehingga yang terjadi sekarang itu adalah tebakan-tebakan, perkiraan-perkiraan, dugaan-dugaan, itu saja. Oh, kami bisa melihat yang gaib. Kamu lihat apa? Oh, saya melihat seakan-akan, sesosok, saya melihat begitu. Bukan satu kepastian, dugaan saja, sepertinya, kayak-kayaknya. Saya melihat hitam-hitam begini. Semuanya enggak jelas, enggak ada yang bisa memastikannya. Bahkan na'udzubillah, ada yang sampai berkata, aku bisa melukiskan apa yang saya lihat dari setan tadi. Kemudian dia lukiskan. Yang siapa jurinya yang menyatakan itu benar atau salah? Kan tidak ada. Siapa yang bisa menentukan, oh gambarmu ini benar, setan memang seperti ini. Atau sebaliknya, oh bukan, setan enggak seperti ini. Siapa yang bisa memastikan? Itu barakallahu fikum, hanya ilustrasi-ilustrasi mereka saja. Tetapi kenyataannya, Allah menyatakan dalam Al-Quran, yarawnakum min haitsu la tarawnahum. Mereka melihat kalian dari sisi yang kalian tidak melihat mereka. Hanya saja, kadang syaitan membentuk sesuatu, dan itu disebutkan dalam beberapa riwayat hadis. Kadang berbentuk ular, kadang berbentuk anjing hitam, anjing yang hitam. Sehingga kata Nabi, ketika ada ular di rumahmu, maka bacakan dulu dengan ayat ayat kursi atau dengan bacaan-bacaan Al-Quran dengan dikir. Kalau dia menghilang, cukup. Kalau tidak, baru dibunuh. Demikian pula kadang syaitan membentuk sesuatu yang menakutkan, padahal itu bukan bentuk aslinya sama sekali. Artinya dia hanya mengganggu manusia saja dengan sosok-sosok tersebut yang ternyata itu bukan bentuknya. Adapun bentuknya di alamnya yang kita tidak tahu, wallahu ta'ala alam. Kok tahu syaitan bertanduk? Karena Nabi bilang matahari terbit di antara dua tanduk syaitan. Kok tahu ada ekornya? Demikian pula dalam hadis ada ekor syaitan dan seterusnya. Barakallahu fikum. Tetapi yang melihat gaib atau hal gaib tersebut tidak ada. Mereka di alamnya, kita di alamnya. Wallahu ta'ala alam bisawab.
Pertanyaan terakhir, Ustaz. Izin bertanya, jika seorang ditinggal ibunya yang meninggal, kemudian dia berkata, aku ikut ibu saja. Artinya aku ingin ikut meninggal. Apakah ucapan ini menunjukkan ketidaksabaran?
Iya. Termasuk jenis ketidaksabaran adalah demikian. Dan sudah kita katakan kemarin dalam beberapa bab yang lalu, bagaimana hukum seorang mengharap mati. Orang mengharap mati itu bahasanya beda-beda. Ada yang menyatakan lebih baik aku mati saja. Ada yang berkata lebih baik hidupku sampai di sini. Atau ada kalimat aku ikut ibu saja, yang ikut mati bersamanya. Itu ungkapan-ungkapan menginginkan kematian. Dan itu ucapan yang tidak pantas diucapkan.
Nah, baik, kaum muslimin, demikian tadi telah kita ikuti kajian Islam dan juga beberapa pertanyaan yang Anda sampaikan. Dan masih banyak pertanyaan lainnya sebenarnya dari Anda. Tapi karena waktunya sudah habis, semoga akan disampaikan pada kesempatan esok hari, insya Allah. Dan kami undur diri, mohon maaf atas salah dan kurangnya, dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Jazakallahu khair kepada Al-Ustaz Muhammad bin Umar Asawij yang telah memberikan kajian Islam dan jawabannya. Dan kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.